Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Πόσο σε αγαπά.
Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δευτερονομίου και από τα κεφάλαια 3 και 4. Στη συνέχεια κατευθυνθήκαμε προς το οροπέδιο της Βασάν. Ο βασιλιάς της Βασάν, ο Ογ, βγήκε μαζί με όλο το στρατό του να μας πολεμήσουν κοντά στην Εδρεή. Τότε μου είπε ο Κύριος, «Μη τον φοβηθείς. Εγώ θα σου παραδώσω αυτόν, το στρατό του και τη χώρα του στην εξουσία σου και θα του κάνεις ό,τι έκανε στο Σιχόν, βασιλιά των Αμοραίων, που κατοικούσε στην Εσεβών». Έτσι ο Κύριος ο Θεός μας παρέδωσε και το βασιλιά Ογ με όλο το στρατό του στην εξουσία μας. Τον νικήσαμε ως το σημείο να μην του μείνει ούτε ένα ζωντανός. Μετά κυριεύσαμε όλες τις πόλεις του. Δεν υπήρξε πόλη που να μην τους την πάρουμε. 60 πόλεις. Ολόκληρη την περιοχή της Αργόβ, το βασίλειο του Ογ, στη Βασάν. Ήταν όλες πόλεις οχυρωμένες με ψηλά τείχη, με πύλες που έκλειναν με μοχλούς. Εκτός από αυτές υπήρχαν και πάρα πολλές ατύχιστες πόλεις. Καταστρέψαμε λοιπόν εντελώς όλες τις πόλεις και εξοντώσαμε άντρες, γυναίκες και παιδιά, όπως είχαμε κάνει και στη χώρα του Σιχών, βασιλιά της Εσεβών. Αλλά κρατήσαμε για μας όλα τα ζώα και τα λάφυρα από τις πόλεις. Εκείνο τον καιρό πήραμε από τα χέρια δύο αμοραίων βασιλιάδων τη χώρα που βρίσκεται πέρα από τον Ιορδάνη, από τον ποταμό Αρνών ως το όρος Ερμών. Το ίδιο βουνό οι Σιδόνιοι το ονομάζουν Σιριών, ενώ οι Αμοραίοι Σενίρ. Κατακτήσαμε όλες τις παιδινές πόλεις και ακόμα τις περιοχές της Γαλαάδ και της Βασάν ως τη Σαχλά και την Εδρεή, πόλης του βασιλείου του Ογ στη Βασάν. Ο Ογ, βασιλιάς της Βασάν, ήταν ο μόνος που είχε απομείνει από τους Ρεφαΐτες. Μπορεί κανείς ακόμα να δει τη σαρκοφάγο του που βρίσκεται στη Ραβάθ, την πρωτεύουσα των Αμμονιτών. Είναι σιδερένια, 9 κοινούς πύχης μήκος και 4 πλάτος. Αφού κυριεύσαμε αυτή τη χώρα, έδωσα στους απογόνους του Ρουβίν και του Γάδ την περιοχή που ξεκινάει από την Αροήρ στις όχθες του ποταμού Αρνών και το μισό της ορεινής περιοχής της Γαλαάδ μαζί με τις εκεί πόλεις. Στη μισή φυλή Μανασί έδωσα το υπόλοιπο της Γαλαάδ και ολόκληρη τη Βασάν, το βασίλειο του Όγ. Μαζί οι περιοχές της Αργόβ και της Βασάν είναι γνωστές ως χώρα των Ρεφαϊτών. Ο Ιαΐρ, απόγονος του Μανασί, πήρε ιδιοκτησία του όλη την περιοχή της Αργόβ ως τα σύνορα των Γεσουριτών και των Μααχαθητών. Αυτές οι περιοχές της Βασάν πήραν το όνομά του. Ονομάζονται χωριά του Ιαΐρ μέχρι σήμερα. Στον Μαχίρ έδωσα την Γαλάδ. Στους απογόνους του Ρουβίν και του Γάδ έδωσα την περιοχή ανάμεσα στη Γαλάδ και στον ποταμό Αρνών. Το μέσον της κοιλάδας ήταν το νότιο σύνορο, ενώ ο ποταμός Ιαβόκ ήταν το βόρειο με τη χώρα των Αμμονιτών. Το δυτικό σύνορο ακολουθούσε την κοιλάδα του Ιορδάνη από την Κινέρεθ ως τη θάλασσα της Αραβά, δηλαδή την Νεκρά Θάλασσα, κοντά στους πρόποδες του όρους Φασγά στα ανατολικά. Τότε, ειδικά σε εσάς, έδωσα τις ακόλουθες εντολές. Ο Κύριος ο Θεός σας, σας έδωσε τη χώρα αυτή για να την κατακτήσετε. Γι' αυτό όλοι οι πολεμιστές σας θα πάρουν τα όπλα και θα τεθούν επικεφαλής των συμπατριωτών σας, των άλλων Ισραηλιτικών φυλών. Μόνο οι γυναίκες σας, τα παιδιά σας και τα ζώα σας, ξέρω πως έχετε πολλά, θα μείνουν στις πόλεις που σας έδωσα. Όταν οι συμπατριώτες σας αποκτήσουν και εκείνη τη χώρα που θα τους δώσει ο Κύριος πέρα από τον Ιορδάνη και τους εγκαταστήσει όπως εσάς να ζουν ειρηνικά σε αυτήν, τότε θα επιστρέψετε κι εσείς καθένας στην ιδιοκτησία που σας έδωσα. Έδωσα επίσης προσταγές και στον Ιησού. Είδες με τα μάτια σου, του είπα, όλα όσα έκανε ο Κύριος, ο Θεός μας, στους δύο αυτούς βασιλιάδες. Τα ίδια θα κάνει και σε όλα τα βασίλεια από όπου θα περάσετε. Μην τα φοβηθείτε, γιατί ο Κύριος ο Θεός σας, αυτός θα πολεμήσει για σας. Τότε παρακάλεσα τον Κύριο και του είπα, «Κύριε Θεέ, έχεις αρχίσει πια να δείχνεις στο δούλο σου το μεγαλείο σου και τη μεγάλη σου δύναμη. Ποιος Θεός υπάρχει στον ουρανό και στη γη που να μπορεί να κάνει έργα σαν τα δικά σου και πράξεις δυνατές σαν τις δικές σου? Άφησέ με, σε παρακαλώ, να περάσω και να δω τη χώρα την Έφορη που είναι πέρα από τον Ιορδάνη, τα ωραία αυτά βουνά και το Λίβανο. Ο Κύριος όμως είχε οργιστεί εναντίον μου εξαιτίας σας και δεν με άκουγε. Φτάνει πια, μου είπε, μη μου ξαναμιλήσεις για αυτό το θέμα. Ανέβα στην κορυφή του Φασγά και γύρισε να δεις προς τα δυτικά, τα βόρεια, τα νότια και τα ανατολικά. Απόλαυσε το θέαμα με τα μάτια σου, γιατί εσύ δεν πρόκειται να διαβείς τον Ιορδάνη. Δώσε εντολές στον Ιησού, ενθάρρυνέ τον και δυνάμωσέ τον, γιατί αυτός θα οδηγήσει τούτο το λαό και αυτός θα τους παραδώσει για ιδιοκτησία τους τη χώρα που θα δεις. Παραμείναμε λοιπόν σε μια κοιλάδα απέναντι από την Βεθ Φεγόρ. Ο Μωυσής συνέχισε, «Ισραηλίτες, να υπακούτε στους νόμους και στις εντολές που εγώ σας διδάσκω, για να ζήσετε και να μπείτε στη χώρα που ο Θεός των προγόνων σας σας δίνει να κατακτήσετε. Δεν θα προσθέσετε τίποτε σε αυτά που εγώ σας διατάζω, ούτε θα αφαιρέσετε από αυτά. Θα τηρείτε τις εντολές του Κυρίου, του Θεού σας, όπως ακριβώς εγώ σας τις διατάζω. Είδατε με τα μάτια σας πως ενήργησε ο Κύριος εξαιτίας του Βάαλ Φεγόρ. Εξόντωσε όλους όσους από εσάς λάτρεψαν τον Βάαλ Φεγόρ. Ενώ όσοι μείνατε προσκολλημένοι στον Κύριο το Θεό σας, είστε σήμερα όλοι ζωντανοί».
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, σας καλωσορίζω στη μελέτη μας στη βιβλική του βιβλίου του Δευτερονομίου, πως γνωστό είναι από τα βιβλία του Μωυσή. Την προηγούμενη φορά είδαμε το πρώτο και το δεύτερο κεφάλαιο, που στην πραγματικότητα είναι μια διήγηση που κάνει ο Μωυσής στο λαό Ισραήλ πριν να μπουν στη γη της επαγγελίας, όλα αυτά που συμβήκανε στην προηγούμενη γενιά. Σας θυμίζω ότι η προηγούμενη γενιά είχε φτάσει στο σημείο να μπει στη γη της επαγγελίας, απίστησε, με αποτέλεσμα να χαθεί μέσα στην έρημο για 38 ολόκληρα χρόνια, να γυρίζουν και να χαθεί ολόκληρη αυτή η γενιά. Τώρα είναι έτοιμοι να ξαναμπούν και ο Μωυσής τους θυμίζει την καινούργια πια γενιά όλα αυτά που συμβήκανε. Στο κεφάλαιο 3, το οποίο είμαστε, έχουμε την ήττα του Ογ, του βασιλιά της Βασάν. Συνεχίζει λοιπόν τον απολογισμό των εμπειριών του Ισραήλ στην έρημο ο Μωυσής και μιλάει για την αντίσταση ενός άλλου Αμορέου βασιλιά και για την νίκη που ο Θεός έδωσε στους Ισραηλίτες. Ο Κύριος είχε καθησυχάσει τους φόβους τους και ο Ογ ήταν ένας Αμορέος βασιλιάς, όπως είπα, αλλά άνθρωπος γιγαντιαίων διαστάσεων, του οποίου το βασίλειο φαινόταν ανίκητο. Μαθαίνουμε ότι ο Ογ είχε εξουσία πάνω σε 60 διαφορετικές κοινότητες. Και το γεγονός τελικά, όπως βλέπουμε στο εδάφιο 5, ότι οι Ισραηλίτες μπόρεσαν να κυριεύσουν αυτό το μεγάλο, οχυρωμένο βασίλειο, ήταν απόδειξη ότι ο Θεός πολεμούσε για το λαό Ισραήλ. Και αυτό ήταν μεγάλη ενθάρρυνση για αυτούς, καθώς αντιμετώπιζαν γίγαντες και πόλεις οχυρωμένες με ψηλά τείχη στη γη αυτή της επαγγελίας. Και στο εδάφιο 11 ξανά έχουμε διήγηση του μεγέθους αυτού του βασιλιά του Ογ, που από ό,τι καταλαβαίνω μόνο το κρεβάτι ήταν παραπάνω από 3 μέτρα. Όμως η κατακτημένη βασιλεία του Ογ δόθηκε στις φυλές του Ρουβίν, του Γάδ και το ίμιση της φυλής του Μανασί, που διάλεξαν να μείνουν ανατολικά του Ιορδάνη ποταμού. Ο Μωυσής τους πενθυμίζει πως το γεγονός ότι εγκαταστάθηκαν αναπαυτικά στα νέα αυτά σπίτια δεν τους απάλασε από την ευθύνη να βοηθήσουν τις άλλες φυλές στην κατάκτηση της υπόλοιπης χώρας, στη δυτική πλευρά του Ιορδάνη ποταμού. Το τέλος του κεφαλαίου έχουμε την προσευχή του Μωυσή, που διηγείται την προσωπική του εμπειρία με τον Κύριο και το λόγο που δεν του επιτράπηκε να μπει στη γη της επαγγελίας μαζί τους. Ο Θεός δεν επέτρεψε στο Μωυσή να μπει λόγω της αμαρτίας του και πραγματικά, καθώς θυμόμαστε το τι συνέβη στο Μωυσή, λυπόμαστε μαζί του, καθώς τον βλέπουμε να παρακαλάει τον Κύριο να τον αφήσει να μπει στη χώρα που ήταν ο στόχος του για πάνω από 40 χρόνια. Όμως φίλοι μου, έχουμε ένα εξαιρετικό μάθημα εδώ. Παρόλο ότι μετανοούμε για την αμαρτία μας, υπάρχουν συνέπειες, υπάρχουν επιπτώσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σε αυτή τη ζωή και ευτυχώς όχι στην άλλη. Γιατί ο Ιησούς Χριστός μας συγχωρεί και έχει πληρώσει την ποινή των αμαρτιών μας πάνω στο δικό του σταυρό. Ο Μωυσής ξεκαθαρίζει λοιπόν στη νέα αυτή γενιά, που είναι έτοιμη να μπει στη γη της επαγγελίας, ότι ο Ιησούς του Ναβί είναι ο άνθρωπος που ο Κύριος διάλεξε για αρχηγό τους. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το τρίτο κεφάλαιο βλέπουμε ότι οι περιπέτειες ποτέ δεν έλειψαν από τον Ισραήλ και ιδιαίτερα την εποχή που μελετάμε υπάρχει μια έξαρση των περιπετειών. Όμως, πολύ σημαντική αρχή έχουμε σε αυτό το κεφάλαιο, ότι ο αδελφός πρέπει να βοηθήσει τον αδελφό. Μέχρι ότου ο Κύριος δώσει ανάπαυση εις τους αδελφούς σας, καθώς και εις εσάς διαβάσουμε στο εδάφιο 20. Η μάχη δεν είναι εύκολη, οι εχθροί δεν είναι ούτε λίγοι ούτε αδύναμοι. Και υπάρχει μπροστά μας το αύριο, που είναι αβέβαιο. Ίσως και φιαλτικό. Όμως, στήριγμα του λαού του Θεού είναι η ενότητα. Και μονάχα αυτό που διαβάζουμε στο εδάφιο 21. «Η οφθαλμή σου είδων πάντα όσα Κύριος ο Θεός σας έκαμε». Αυτή η πείρα του χθες πρέπει να μας δώσει θάρρος για το σήμερα και ελπιδοφόρα ενατένιση για το αύριο. Και αυτό βλέπουμε στο υπόλοιπο αυτού του εδαφίου 21. «Ο Κύριος έκαμε, ούτω θέλει κάμει ο Κύριος και στο μέλλον». Αυτό βασίζεται στον αναλύωτο χαρακτήρα του και στην πιστότητά του, που επεμβαίνει στη ζωή των δικών του. Σε όλους εκείνους που είτε έχουν μικρή είτε καθόλου δύναμη, ο Θεός είναι δύναμή τους όταν άνθρωποι πίστεως. Γιατί αυτός είναι χθες και σήμερα και στους αιώνες ο Αυτός, ο ίδιος. Είναι πιστός, διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους στο 13ο κεφάλαιο και εδάφιο 8. Και βέβαια εκείνο που περιμένει ο Θεός από μας είναι να ακολουθήσουμε τον καταμερισμό των ρόλων. Αυτός έχει το δικό του ρόλο και εμείς έχουμε το δικό μας. Μας λέει, εσείς δεν θέλετε φοβηθεί αυτούς, τους εχθρούς τους πνευματικούς, εγώ θέλω πολεμήσει υπέρ ημών. Αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, είναι το κλειδί μιας μεγάλης ευλογίας. Μακάρι να αφήνουμε τον Θεό να πολεμάει τις πνευματικές μας μάχες και τους εχθρούς μας και εμείς να μην φοβόμαστε, αλλά να έχουμε πίστη σε εκείνον. Στην όποια αγωνία έχει ο πιστός, καλείται να μην απομακρυνθεί από αυτό που τον οδηγεί η αγάπη του Θεού. Ο Θεός έκαμε, ο Θεός θα το κάνει στο μέλλον ξανά. Τα μάτια μας είδαν αυτά που έκαμε ο Κύριος και γι' αυτό πρέπει να έχουμε θάρρος και για το μέλλον. Εμείς δεν πρέπει να φοβόμαστε, αλλά να είμαστε άνθρωποι πίστης. Και βέβαια η όλη αυτή η διήγηση του Μωυσή ολοκληρώνεται στο τέταρτο κεφάλαιο, στο οποίο βλέπουμε να κλείνει τον απολογισμό αυτού του Μωυσή για τα ταξίδια του Ισραήλ στην έρημο. Έχουν ανεβεί από την ανατολική πλευρά του Ιορδάνη ποταμού, βρίσκονται κοντά στο όρος Νεβό και ο Μωυσής δίνει τις τελικές οδηγίες στο λαό. Μόνο δύο από αυτούς που έκαναν το ολόκληρο αυτό ταξίδι, ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλευ, θα μπουν στη γη της Επαγγελίας. Οι περισσότεροι έχουν θαυτεί στην έρημο και τώρα η νέα γενιά είναι έτοιμη να μπει στη γη της Επαγγελίας. Και ο Μωυσής τους θυμίζει και παρακαλάει το λαό να υπακούσει τον Θεό. Πρέπει, διαβάζουμε στα εδάφια 1 και 2, πρέπει να πράττουν το λόγο του Θεού. Όχι μόνο να τον ακούνε, αλλά και να τον πράττουν. Ασφαλώς δεν έπρεπε να προσθέσουν στον νόμο του Θεού, ούτε και να αφαιρέσουν κάτι. Έπρεπε να τον υπακούν έτσι όπως ο Θεός τον έδωσε. Αν οι Ισραηλίτες είχαν τηρήσει τον νόμο, τι ευλογία που θα ήταν στη ζωή τους. Αλλά βρίσκουμε εδώ μια εικόνα στην ιστορία ενός λαού που τους δόθηκε ο νόμος κάτω από ευνοϊκές περιστάσεις, αλλά δεν μπόρεσαν να τον τηρήσουν. Γιατί κανένας άνθρωπος δεν θα δικαιωθεί μπροστά στον Θεό με τον νόμο. Γιατί όχι? Μήπως επειδή ο Θεός κάνει αυθαιρεσίες? Όχι. Γιατί ο άνθρωπος είναι ριζικά διεφθαρμένος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και αυτό έπρεπε να συνειδητοποιήσει ο λαός Ισραήλ και να ζητήσει την χάρη του Θεού και τη δική του σωτηρία. Καθώς έχω πει, το βιβλίο αυτό τονίζει δύο μεγάλα θέματα. Την αγάπη και την υπακοή. Ίσως ποτέ δεν θα συνειδητοποιούσαμε ότι η αγάπη είναι από τα μεγάλα θέματα της Παλιάς Διαθήκης. Αλλά πράγματι είναι ένα μεγάλο θέμα αυτού του βιβλίου. Εδώ στο τέταρτο κεφάλαιο ο Μωυσής παρακαλάει αυτή τη νέα γενιά και τους δίνει τους λόγους για τους οποίους πρέπει να υπακούνε τον Θεό. Ο πρώτος λόγος ποιος είναι? Ο Θεός θέλει να διαφυλάξει και να ευωδώσει το λαό Ισραήλ. Το πρώτο εδάφιο του κεφαλαίου 4 λέει ότι πρέπει να υπακούνε στον Κύριο και να ακούνε τα διατάγματα και τις κρίσεις του για να ζήσουν και να εισέλθουν και να κληρονομήσουν τη γη. Η υπακοή στον Θεό είναι η μόνη βάση πάνω στην οποία μπορεί ο Θεός να τους ευλογήσει. Επιθυμεί την υπακοή τους γιατί επιθυμεί να τους ευλογήσει. Και αυτό φυσικά είναι ένα μεγάλο μάθημα και για τη δική μας τη ζωή. Ο Θεός θέλει να μας ευλογήσει, αλλά θέλει να είμαστε υπάκουοι στο δικό του θέλημα. Και βέβαια, καθώς συνεχίζουμε στα εδάφια 5 με 8, βλέπουμε ότι η υπακοή του λαού Ισραήλ θα δείξει ευγνωμοσύνη προς τον Θεό. Αγαπητοί μου φίλοι, όταν κάνουμε το δικό μας, όταν δεν ακολουθούμε το θέλημα του Θεού, δείχνουμε αγνωμοσύνη στον Θεό. Δεν δείχνουμε την ευγνωμοσύνη που πρέπει στον Θεό, που είναι ο πλάστης μας, ο δημιουργός μας, ο σωτήρας μας. Ο Θεός τους έχει ευλογήσει τόσο θαυμαστά που έπρεπε τώρα να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους μέσω της υπακοής. Αυτό γίνεται και για εμάς που έχουμε έρθει στην πίστη του Χριστού. Ο Θεός μας έχει ευλογήσει και πρέπει τώρα να δείξουμε ευγνωμοσύνη μέσω της υπακοής. Έτσι δείχνουμε την ευγνωμοσύνη μας, μένοντας στο δρόμο του Θεού. Το τρίτο πράγμα που βλέπουμε στο εδάφιο 37, πολύ παρακάτω, είναι ότι η αγάπη του Θεού θα πρέπει να τους παρακινεί σε υπακοή. Και επειδή η γάπα τους πατέρες σου, δια τούτου εξέλεξα το σπέρμα αυτών με ταυτούς και σε εξήγαγεν έμπροσθεν αυτού εξ Αιγύπτου δια της κρατεάς αυτού δυνάμεως. Για άλλη μια φορά, η πηγή της δράσης του Θεού είναι η αγάπη του. Ο Θεός λέει σε κάποιον ότι τον αγαπάει. Ίσως είναι η πρώτη φορά τόσο ξεκάθαρα μέσα στη Βίβλο. Ο Θεός έχει δείξει ότι αγαπάει τον άνθρωπο από την αρχή της δημιουργίας, τη γένεση. Αλλά μέχρι αυτό το σημείο δεν είχε δοθεί ευκαιρία στον Θεό να εκφράσει την αγάπη του. Πρώτη φορά τώρα το εκφράζει με λόγια. δίνει το κίνητρο του Θεού πίσω από τις πράξεις του. Ήδη έχει ελευθερώσει τον λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο και θα κάνει πολλά μεγαλύτερα πράγματα για αυτούς. Γιατί τα κάνει όλα αυτά? Η βάση για όλα αυτά, το κίνητρο πίσω από όλα αυτά, είναι ότι ο Θεός τους αγαπάει. Αυτό είναι που ο κάθε άνθρωπος σήμερα πρέπει να τον αναγνωρίσει. Δεν ξέρω ποιος είσαι, αλλά ξέρω ότι ο Θεός σε αγαπάει. Μπορεί να μην δοκιμάζεις πάντα την αγάπη του Θεού, μπορεί οι αμαρτίες που κάνουμε να υψώνουν τύχη ανάμεσα σε εμάς και στον Θεό, αλλά παρά την αμαρτία μας, ο Θεός μας αγαπάει. Και το έχει δείξει αυτό στον Σταυρό του Ιησού Χριστού. Από αγάπη για μας έστειλε τον Ιησού Χριστό να πεθάνει για τις δικές μας αμαρτίες, ώστε να μπορούμε εμείς οι αμαρτωλοί άνθρωποι τώρα με μετάνοια και πίστη να έρθουμε και να μας κάνει ο Ιησούς Χριστός παιδιά του Θεού. Όταν δεχόμαστε τον Χριστό σωτήρα, τότε δοκιμάζουμε, γνωρίζουμε πραγματικά τι σημαίνει αυτή η αγάπη του Θεού. Το ένα το πράγμα που βλέπουμε σε αυτό το κεφάλαιο, και πολύ αργότερα ίσως σε αυτό το βιβλίο μπορούμε επίσης να το δούμε, όπως για παράδειγμα στο 14ο κεφάλαιο στο εδάφιο 1, που διαβάζουμε τα εξής: «Εσείς είστε παιδιά του Κυρίου, του Θεού μας, έτσι όταν πενθείτε για ένα νεκρό, δεν πρέπει να κάνετε χαρακές στο σώμα σας, ούτε να ξερίζετε το μπροστινό μέρος του κεφαλιού σας». Ο Θεός συχνά υπενθυμίζει στο λαό ότι ανήκουν στον Θεό. Πρέπει να υπακούν στο Θεό, γιατί ανήκουν στο Θεό. Να μην κάνουν όλα αυτά που κάνανε οι άλλοι λαοί. Η υπακοή στον Θεό είναι ο πρώτος νόμος της ζωής. Ο άνθρωπος έχει ένα φυσικό, ένα έμφυτο μίσος για τον Θεό που νομοθετεί. Αυτό είναι ο μετανόητος άνθρωπος. Είναι σε επανάσταση εναντίον του Θεού. Ο άνθρωπος δεν θέλει να υπακούσει τον Θεό. Στην πραγματικότητα αντιτίθεται πάρα πολύ στον Θεό. Σε ολόκληρο το λόγο του Θεού. Βρίσκουμε ότι υπάρχει μια αντίσταση από μέρους του ανθρώπου ενάντια στον Θεό. Και αυτό το βλέπουμε και στους ανθρώπους σήμερα. Όμως, ο λαός Ισραήλ καλείται να υπακούει στο λόγο του Θεού, για να ο Θεός να μπορεί να τον ευλογεί και να μην κάνει αυτά που κάνουν οι άλλοι άνθρωποι. Αγαπητοί μου φίλοι, αν ανήκουμε στον Χριστό, δεν μας ταιριάζουν αυτά που κάνουν οι άλλοι άνθρωποι. Εδώ στο κεφάλαιο 14, στο πρώτο εδάφιο, μιλούσε για μια πρακτική πένθους. Σχίζανε τον εαυτό τους και κάνανε και τα λοιπά. Έτσι αντιμετωπίζανε το πένθος. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν ταιριάζουν στο λαό του Θεού. Και ποια θα είναι τα αποτελέσματα της υπακοής? Και ποια θα είναι τα αποτελέσματα της ανυπακοής? Αυτά τα βλέπουμε στα εδάφια 3 και 4. Αναφέρεται στην εποχή που ο Βαλάμ κλήθηκε να καταραστεί τους Ισραηλίτες και δεν μπορούσε να το κάνει. Στην πραγματικότητα μπορούσε μόνο να προφέρει μόνο ευλογίες. Αλλά πρότεινε στο βασιλιά του Μωάβ ότι μιας και δεν μπορούσε να καταραστεί τους Ισραηλίτες, ο βασιλιάς θα μπορούσε να αφήσει το λαό να αναμειχθεί και να διαπράξουν επιγαμία με το λαό Ισραήλ. Δηλαδή, να συμπεθερεύσει με τους Ισραηλίτες, με τους ειδωλολάτρες, συγγνώμη. Και αυτό το πράγμα έφερε ένα συμβασμό στο λαό Ισραήλ και έφερε τελικά την καταδίκη του Θεού. Αυτό συνέβηκε στο κεφάλαιο 25 των Αριθμών. Και τώρα εδώ ο Μωυσής τους υπενθυμίζει. Αυτό έπρεπε να είναι ένα παράδειγμα για τη νέα γενιά. Και πρέπει να είναι ένα παράδειγμα για μας. Υπάρχει αμοιβή για την υπακοή. Εκείνοι που έμειναν προσκολλημένοι στον Κύριο έμειναν ζωντανοί και μπήκανε στη χώρα. Ο Θεός τους θυμίζει ξανά ότι η υπακοή φέρνει στη ζωή μας ευλογία. Όμως, όπως βλέπουμε στο εδάφιο 6, η υπακοή τους θα ήταν η μαρτυρία τους επίσης στα γύρω έθνη. Και σήμερα οι πιστοί καλούνται να υπακούνε και αυτό είναι μια μαρτυρία για τους ανθρώπους γύρω μας. Βέβαια σήμερα ο Χριστός ζητάει κάτι διαφορετικό από την Εκκλησία. Λέει στην Εκκλησία, πάτε σε όλο τον κόσμο και κηρύξτε το Ευαγγέλιο. Ήταν διαφορετική η εντολή που είχε δώσει στο λαό Ισραήλ. Στο λαό Ισραήλ δεν του ζητήθηκε να πάνε οι Ιεραπόστολοι. Αντί γι' αυτό έπρεπε να καλούνε τους ανθρώπους. Ελάτε, άσα να βούμε στο οίκο του Κυρίου. Η υπακοή τους, η πιστότητά τους στον Θεό, θα έκανε τα άλλα έθνη να ακούσουν αυτά τα διατάγματα του Θεού και να δουν την ευλογία του Θεού πάνω στους Ισραηλίτες. Και τι θα έκαναν τότε? Τι έκανε η βασίλισσα του Σαβά? Ήρθε από τα πέρατα της γης. Και φυσικά τότε δεν υπήρχαν τα μέσα, τα αεροπλάνα κτλ. Ήρθε ένα μακρύ και δύσκολο κουραστικό ταξίδι για να προσκυνήσει τον Θεό του Ισραήλ, γιατί δέχτηκε τη μαρτυρία μέσα στην ιστορία για αυτόν τον λαό. Αν μια γυναίκα μπορούσε να διανύσει μια τέτοια απόσταση κάτω από τέτοιες συνθήκες, δεν νομίζεις ότι θα το έκαναν και άλλοι άνθρωποι αυτό? Μέσα για την Βασίλισσα του Σαββά έχουμε αναφορά στη βιβλική ιστορία, όμως σίγουρα υπήρχαν και άλλοι προσήλυτοι. Αυτός ήταν ο τρόπος που ο λαός Ισραήλ έδινε τη μαρτυρία του στον κόσμο. Όταν υπάκουαν, δίνανε μαρτυρία. Αν υπάκουαν, ο Θεός θα τους ευλογούσε και θα ήταν μια μαρτυρία για όλα τα έθνη. Αν δεν υπάκουαν, θα στρεφόντουσαν μακριά από τον Κύριο και τότε ασφαλώς ο Θεός θα έφαινε πάνω τους κρίσεις. Ο Θεός έδωσε στο λαό Ισραήλ το μεγάλο βάρος της υπηρεσίας της διδασκαλίας, όπως βλέπουμε το εδάφιο 9. Έπρεπε να υπακούνε στον Θεό, έπρεπε να διδάσκουνε αυτά τα πράγματα στα παιδιά τους και στα εγγόνια τους. Η μεγαλύτερη ευθύνη οποιοδήποτε έθνους είναι η εκπαίδευση των παιδιών του. Και πιθανόν η μεγαλύτερη αποτυχία ενός έθνους είναι η αποτυχία στην εκπαίδευση. Δεν χρειάζεται να κοιτάξουμε πολύ μακριά για να δούμε την αποτυχία μας σαν έθνος στο θέμα της εκπαίδευσης. Και φυσικά η πρώτη ευθύνη δεν πέφτει στα σχολεία, αλλά πέφτει στους γονείς. Βρίσκεται στο σπίτι. Ο Θεός λέει εδώ στο λαό του: θέλω εσείς να διδάξετε τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας. Η αποτυχία της βιβλικής δασκαλίας είναι η αποτυχία του πατέρα και της μητέρας να διδάξουν το λόγο του Θεού στα παιδιά τους. Αυτή είναι η μεγάλη ευθύνη που ο Θεός έδωσε σε κάθε πατέρα, σε κάθε μητέρα του λαού του. Φίλοι μου, αν πρόκειται να φέρουμε παιδιά σε αυτόν τον κόσμο, είμαστε υπεύθυνοι για αυτά τα παιδιά. Τα προβλήματά μας σήμερα δεν είναι οικονομικά και της πολιτικής, είναι πρώτα απ' όλα προβλήματα της οικογένειας. Και ο Θεός θεωρεί υπευθύνους τους γονείς για τα παιδιά. Είμαστε υπεύθυνοι όταν δεν νουθετούμε τα παιδιά μας. Όταν δείχνουμε την αγάπη που θέλει ο Θεός, όταν δείχνουμε τη φροντίδα, όταν δεν έχουμε την επικοινωνία με τα παιδιά μας. Τι μεγάλη ευθύνη που είναι η πατρότητα και η μητρότητα. Ο Θεός το λέει αυτό καθαρά στους Ισραηλίτες. Όταν το έθνος απέτυχε, απέτυχε στο σπίτι. Και ο Θεός έκρινε το σπίτι. Όμως το κεφάλαιο αυτό, φίλοι μου, θα επανέλθουμε. Μέχρι τότε, γεια σας. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.